16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Narodna skupština zaključila raspravu o rebalansu budžeta Republike Srpske kojim se predviđa smanjenje budžetskog okvira za 15 miliona maraka. Izjašnjavanje najavljeno oko 17 časova.
Vlada Republike Srpske usvojila informaciju o praćenju efekata primjene novih zakona o PIO i zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri svojoj izjavi da nema ulaska Srbije u Evropsku uniju dok Beograd ne prizna nezavisnost Kosova.
Sport reprezentativac Srbije Banja Lučki atletičar Draženko Mitrović je postavio svjetski rekord na paraolimpijskim igrama u Londonu i usvojio srebrnu medalju u bacanju diska.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno i svježije, krajem dana i uveče mjestimično kiša, trenutno u Banja Luci 26 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske zaključili su danas raspravu o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu. Rebalansom je predviđeno smanjenje budžetskog okvira za 15 miliona maraka sa 1.825 na 1.810 miliona maraka. Prijedlog ne predviđa smanjenje plata, invalidnina, penzija niti drugih socijalnih davanja, informiše Zorana Marković.
U rebalansu budžeta najveće uštede su na materijalnim troškovima 7 miliona maraka, a one su napravljene po zahtjevu Međunarodnog monetarnog fonda kao uslov za novi kreditni aranžman. Grant za fond PIO umanjen je za 2 miliona, a u budžetu neće biti stavki za naknade po novom zakonu o socijalnoj zaštiti. Boračke kategorije dobit će 9 miliona u skladu sa ranijim dogovorom vlade i boračke organizacije. Dodatni milion maraka je u novom grantu za investicije i zapošljavanje. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija u završnoj riječi istakao je da je vlada rebalansom uspjela zadržati osnovna opredjeljenja navedena u budžetu Republike Srpske.
Moram da kažem da smo sasvim sigurno ispunili sva ključna opredjeljenja vezana za rebalans kada smo ga pripremili, a tada smo rekli da moramo zadržati osnovne elemente budžeta za 2012. godinu, da moramo održati fiskalnu i financijsku stabilnost i obezbijediti uslove za rad i funkcioniranje svih institucija u Republici Srpskoj. Siguran sam da će ovaj rebalans upravo to omogućiti.
Prema mišljenju poslanika SNSD-a, vlada dobro kontroliše sva sredstva. Za njih je rebalans dobro planiran i urađen tako da niko neće biti oštećen. Poslanik SNSD-a Uroš Gostić smatra da je cijeli rebalans rezultat manjka priliva sredstava od PDV-a i da se rebalans nije mogao bolje planirati.
Znamo mi šta je PDV, znamo mi da je to signal, ako opada PDV, da je to signal smanjene potrošnje. Znamo mi da je jedan dio tog PDV-a koji se naplaćuje, ove godine nešto više zahvaćen za institucije na nivou Bosne i Hercegovine. I to su dva momenta koja su uticala na smanjenje priliva u budžet Republike Srpske po tom osnovu. Na našu sreću, taj debalans koji se pokazuje nije velik i ne može ugroziti nikoga.
Poslanik Socijalističke partije, Partije ujedinjenih penzionera Ilija Stevančević, predložio je amandman kojim traži da se vrate 2 miliona maraka za fond PIO zbog teškog stanja u ovoj instituciji.
U potrošačkoj jedinici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite ekonomski kod 481500 transfer fondu PIO RS financijska sredstva u iznosu od 156 miliona povećati na 158. Sredstva u iznosu od 2 miliona KM obezbijediti. Za potrošačke jedinice Republičkog sekretarijata za vjere, tekući grantovi vjerskim i etičkim organizacijama i udruženjima 1 milion KM i 1 milion KM sa ekonomskog koda subvencije javnim medijima.
Klub SDP-SDA predložio je amandmane u kojima traži povećanje granta za humanitarne vjerske organizacije, žrtve rata i povratnike, rekao je poslanik SDA Amir Zahirović.
Skida se izbjeglicama 108 hiljada za povratak, u redu. Da se ne dodaje ovamo, u redu, skini. Zakasnili smo, 108 hiljada neće pomoći povratku
u Republiku Srpsku, ali da nek prežive ovu krizu.
Prema mišljenju poslanika PDP-a Dijane Čekić, prevelik iznos je izdvojen za vjerske zajednice.
Pa zar mi u izradi budžeta nismo bili osjetljivi toliko kada smo im planirali budžetom 300.000? Otkud odjednom tolika osjetljivost prema ovim organizacijama i udruženjima kojima se sad, znači, ovim rebalansom planira 5.090.000 više, a svaka čast ovim institucijama koje ipak predstavljaju nadgradnju.
Lazar Mirkić iz SDS-a smatra da vlada treba da stavi moratorijum za neprofitne investicije.
Nema nikakvih štampanja ni ordenja, nema nabavka novih zgrada, novih stolova, zavjesa, limuzina, nema ništa. Valja da se sanira stanje u kome se nalazimo da bi obezbijedili neku zelenu granu za neko naredno vrijeme koje čini mi se da treba da dođe.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su i o predlogu zakona o izmjeni zakona o izvršenju budžeta Srpske za 2012. godinu po hitnom postupku, te predlogu zakona o izmjenama zakona o visokom obrazovanju, kao i o prihvatanju zaduženja Srpske prema MMF-u po četvrtom stand-by aranžmanu po hitnom postupku. Nakon pauze zakazan je dan za glasanje o apsolviranim tačkama.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas izmjene i dopune zakona o nafti i derivatima nafte kojim je definisan novi period formiranja obaveznih rezervi derivata nafte kao i nosilac poslova njihovog formiranja, čuvanja i obnavljanja. Vlada je utvrdila i nacrt zakona o izmjenama i dopuni izbornog zakona Republike Srpske.
Usvojena je i informacija o praćenju efekata primjene i sprovođenja novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i izvještaju o financijskom poslovanju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za prvi 6 mjeseci i Fonda zdravstvenog osiguranja za isti period. Vlada je dala saglasnost za prijedlog sporazuma Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje distrikta Brčko o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba. Donesena je i odluka o dodjeli novčane pomoći izrazito nerazvijenim opštinama za sprovođenje lokalnih izbora u iznosu od 50.000 maraka.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović najavio je da će delegacija vlade Srpske sutra u Londonu Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstaviti projektnu dokumentaciju za dio koridora 5C koji prolazi kroz Srpsku.
Prema riječima Čubrilovića, Srpska je na dobrom putu da modelom javno-privatnog partnerstva uđe u izgradnju dionice Vukosavlje-Doboj na koridoru 5C, jer će na ovom sastanku biti prisutni predstavnici 10 banaka i 7 velikih kompanija koje su spremne da uđu u koncesiju odnosa Srpskom. Sastanku u Londonu sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj trebalo bi da prisustvuju i premijer Srpske Aleksandar Džombić i direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ostala su dva dana do zvaničnog početka izborne kampanje za lokalne izbore u BiH, koji će se održati 7. oktobra. Prema informacijama iz Centralne izborne komisije, pripreme za izbore teku po planu, a na kandidatima je da u narednih mjesec dana na korektan način predstave svoje programe. Iz regulatorne agencije apel medijima na poštovanje pravilnika o medijskom predstavljanju kandidata. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Do starta izborne kampanje za lokalne izbore u BiH ostala su dva dana. Prema potvrđenim kandidatskim listama bit će ovo izbori sa najvećim brojem kandidata. CIK je ovjerio liste za 30.351 kandidata. Propozicije za izbornu trku svima su poznate, međutim, iskustva ranijih izbornih ciklusa pokazuju da se često ne poštuju pravila ponašanja u izbornoj kampanji. Predsjedavajući CIK-a BiH Branko Petrić poručuje:
kandidati, političke stranke, praktično politički subjekti koji učestvuju u izborima imaju pravo na javna okupljanja, imaju pravo da se predstavljaju svojim potencijalnim glasačima, da im predstavljaju svoje programe, da dijele postare, plakate i sve drugo izborni materijal za koji smatraju da im može pomoći. Nije dozvoljeno korištenje jezika koji bi nekoga mogao kod nekoga izazvati strah ili mržnju. To je kolokvijalno nazvano korištenje jezika mržnje.
Tokom mjeseca izbora posebno se prati i rad medija. U fokusu je pravilnik o medijskom predstavljanju kandidata koji provodi regulatorna agencija za komunikacije. Na obaveze medija podsjeća rukovodilac regionalnog sektora RAK-a u Banja Luci Boris Kujundžić.
Pružaoci audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija obavezni dostaviti agenciji raspored planiranih izbornih programa, odnosno bili su dužni da to dostave najkasnije 7 dana prije početka izborne kampanje, kao i važeće cjenovnike marketinških usluga najkasnije 15 dana prije početka izborne kampanje. One koji to nisu učinili, još jednom podsjećamo da to što prije urade.
Iako su u prethodnim izbornim ciklusima svi akteri izbornog procesa na početku izbornih kampanja obećavali poštivanje pravila ponašanja i predstavljanje izbornih programa, kampanje su se pretvarale u sasvim nešto drugo. Obično smo slušali politiku koja se zasniva na negiranju drugih, a izborne platforme najčešće su ostajale u zapečku.
Na poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika političke partije koje učestvuju na lokalnim izborima u Srpskoj sutra bi trebalo da potpišu kodeks ponašanja u predizbornoj kampanji. Kodeks ima 13 tačaka, a odnosi se na jezik u predizbornoj kampanji, korištenje javnih sredstava, donacije, poštovanje novinarskih prava i sloboda, kulturu dijaloga i poštovanje drugog i drugačijeg stava.
Predsjednici PDP-a i SDS-a Mladen Ivanić i Mladen Bosić najavili su da neće potpisati predloženi kodeks. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić ocijenio je da odbijanje SDS-a i PDP-a da potpišu kodeks ponašanja u izbornoj kampanji predstavlja jedan od načina da se odbije učešće u gradnji i učvršćivanju Republike Srpske kao demokratske i moderne zajednice.
U nastavku dnevnika.
Tragedija u Bijeljini. Mladić i djevojka Igor Stjepanović i Zorica Maksimović stradali od eksplozije ručne bombe.
Virus zapadnog Nila koji prenose tigrasti komarci u Srbiji potvrđen kod 37 lica. Iz resornog ministarstva kažu da nema opasnosti od epidemije.
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz potvrdio svoju izjavu da nema ulaska Srbije u Europsku uniju dok Beograd ne prizna nezavisnost Kosova.
Beživotna tijela 29-godišnjeg Igora Stjepanovića iz Bijeljine i 19-godišnje Zorice Maksimović iz Donje Čađevice pronađene su danas oko 11 časova u stanu na 5. spratu u ulici Filipa Višnjića broj 90. Istraga o ovom događaju je u toku, informiše Slađana Radovanović.
U Centru javne bezbjednosti Bijeljina potvrđeno je da im je nesreća prijavljena oko 12 časova te da su pripadnici policije i postupajući tužilac okružnog tužilaštva odmah izašli na lice mjesta i izvršili uviđaj. Zamjenik glavnog tužioca okružnog tužilaštva u Bijeljini Milorad Debeljević potvrdio je da se eksplozija dogodila oko 10 časova i 30 minuta.
Uviđaj na licu mjesta u stanu su pronađene dvije mrtve osobe i to jedna osoba muškoga pola inicijala S i rođen 1983. godine iz Bijeljine. I jedna osoba ženskoga pola inicijala MZ, rođena 1993. godine. Smrt navedenih lica nastupila je upotrebom, odnosno aktiviranjem bombe, a razlozi ove tragedije utvrdit će se tokom istrage. Tijela su prevežena u mrtvačnicu opšte bolnice u Bijeljini, gdje će se izvršiti obdukcija.
Nezvanično saznajemo da je stradala djevojka bila student prve godine pedagoškog fakulteta u Bijeljinu. Stanu u kojem se dogodila tragedija živjela je kao podstanar. Komšije kažu da je stradala djevojka bila mirna i povučena, dok o mladiću koji je rodom iz Maglaja ne znaju mnogo. Kažu samo da su ih viđali često zajedno. Iako se o razlozima tragedije još nagađa kao jedan od mogućih, pominje se ljubomora. Vrijeme i mjesto sahrane mladih ljudi bit će saopšteni naknadno.
Kiša koja je tokom jučerašnjeg dana i sinoć padala u Republici Srpskoj ugasila je veći dio požara. Međutim, prema riječima Dragana Štarka iz Republičke uprave civilne zaštite, situacija je i dalje ozbiljna na području opštine Trebinje i istočni Mostar.
U Trebinju u rejon Trebinjskih brda, u onom dijelu Zagora je ugašen, ali na ostalom dijelu Trebinjskih brda i dalje aktivan i tamo prema Popovom polju na potezu Mrkonjić, Žakovo i Dobrmani. Tamo standardno svaki dan djeluje helikopter oružanih snaga i jutros je, a očekujemo da će i danas raditi na tom području. U istočnom Mostaru dalje je aktivan požar na širem lokalitetu planine Velež. Za to područje smo tražili angažovanje helikoptera, međutim loši su vremenski uslovi pa ne znamo baš hoće li to i biti realizovano. Što se ovih ostalih požara tiče, kako rekao, stanje dosta bolje. U Srebrenici je u toku noći pala slabija kiša, tako da su aktivni požari još vrlo slabog intenziteta, stanje se prati. Isto kao i u Bilići, Ljubinju, u Gacku na planini Djelasnici je stanje mnogo bolje. Požari se obilazi, stanje se prati. U Nevesinju su ugašeni požari Kiša je to pogasla u toku noći i jutros. Međutim, danas u toku dana ponovo se aktivirao požar kod sela Donje Bijenje, negdje u širim rejonu planine Crvanj. U Višegradu u rejonu Stolac požar je lokalizovan i stanje na požarištu se prati. U Novom Goraždu je mnogo bolje stanje, uglavnom su požari ugašeni najvećim dijelom.
16 časova i 16 minuta vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Mirjana Dragičević, koju su kao devetogodišnju djevojčicu mudžahedini silovali i ubili 1992. godine na području Ilijaša, sahranjene danas na Sokovcu. Rada Dragičević, majka ubijene djevojčice, rekla je da je poslije 20 godina dočekala da kćerkine posmrtne ostatke prenese iz Ilijaša na Sokolac i sahrani je u srpsku zemlju.
Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, grupa Mudžahedina je 28. decembra 1992. godine u jutarnjim časovima upala u nebranjenu Gornju Bioču. Tom prilikom su ubili civila Nikolu Mičića, a ranili Milojku Drašković i Lenku Skočo, koja je dva dana kasnije podlegla od zadobijenih povreda.
Na lokalitetu Gornja Skakava u zaseocu Ilići u Brčkom ekshumirani su posmrtni ostaci više lica. Pronađeni ostaci bit će prevezeni u komemorativni centar Tuzla, gdje će biti uzeti uzorci za DNK analizu radi identifikacije žrtava.
DNK nalaz bit će rađen u laboratoriji Međunarodne komisije za traženje nestalih, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Izvršenom ekshumacijom rukovodi istražilac tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Iz budžeta grada Banja Luka izdvojeno je 250.000 maraka za pomoć u rješavanju stambenog pitanja za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida prve i druge kategorije. Novac je danas dobilo 20 lica u maksimalnom iznosu do 25.000 maraka. Opširnije Sonja Terzić.
Milenko Srdić, ratni vojni invalid druge kategorije, i Radenko Kuzmanović, dijete poginulog borca, dobili su danas po 20.000 maraka.
Posebno se zahvaljujemo gradu Banja Luka, gradonačelniku. Ja sam ukupno dobio 25.000, danas 20, zato što sam 2005. godine. Sam tada dobio 5, danas 20. Po pomoću, završit ćemo noćnu započet.
Samo sam se zahvalim gradu Banja Luka, boračkoj organizaciji, hvala im puno, ne znam šta drugo rekao, završit radove građevinske na kući.
Predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka, Goran Rogić, kaže da se radi o dodatnim sredstvima koja su u budžetu ostvarena prodajom garaža i poslovnih prostora. Na listi za stambeno zbrinjavanje u gradu Banja Luka nalaze se još 372 lica, istakao je Rogić.
Evo, dakle, mi stvarno ovim tempom, dakle, ako bi nastavili, nama negdje sada ne možete pitati tačan broj, ali cirka negdje, ja sam rekao prošle puta, treba oko 2,5 miliona, već sada je to ne oko 2 miliona, dakle, kako bi sva lica koja se nalaze na listi stambeno zbrinjavanje grada Banja Luka skinuli.
Gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović, kaže da su formirane fiksne liste lica kojima je potrebno stambeno zbrinjavanje, što znači da će se po tom redoslijedu rješavati njihova pitanja. Davidović je najavio i gradnju novih stambenih jedinica.
Pa vidite, evo ja ću vam reći, mi počinjemo uskoro, znači sad u toku jesen, u narednih mjesec ili dva dana, počne izgradnja još jedne zgrade u Padi, u onom kompleksu tamo gdje će biti 71 stambena jedinica. To znači kad ta zgrada i bude izgrađena, to će već biti manje 71 na listi.
Od 2010. do 2012. godine zbrinuta su ukupno 1174 lica na teritoriji grada Banja Luka, za što je iz budžeta grada izdvojeno ukupno 41.270.000 maraka.
Aktivnosti organa Bosne i Hercegovine, ali i Federacije Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući već dokazanoj ležernosti ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžije, koji se nije pojavio na današnjoj sjednici predsjedništva BiH, a ni njegovi zamjenici, članovi predsjedništva prisiljeni rokovima koji ističu konsenzusom dogovorili su se da zaobiđu poslovnik i donesu odluke bez prethodnog obrazloženja iz resora. Prilog Vesne Stakić.
Usmeno smo obavješteni da je ministar Lagumdžija na putu, a i njegov zamjenik, kaže član predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Procijenili smo naime da je neophodno uraditi zbog vremenskih rokova neke od poslova, pa smo tako razriješili i imenovali one kojima istekao mandat, što ne može da čeka, što je vrlo važno pravno. Donijeli odluku o učešću delegacije Bosne i Hercegovine na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u drugoj polovini septembra mjeseca i zahtijevamo od Ministarstva inostranih poslova da nam dostavi platformu koja je trebala da bude već u predsjedništvu do sada.
Lagumdžija i njegov kabinet jesu dužni da predsjedništvu BiH predoče platformu za nastup delegacije BiH u Njujorku, koju će predvoditi predsjedavajući Bakir Izetbegović. Za razliku od predsjedništva, koje nije obavezno, da na zahtjev dvije partije, Lagumdžinog SDP-a i HDZ-a BiH, razmatra prijedlog ove dvije stranke za implementaciju odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci.
Predsjedništvo može da kaže svoje mišljenje o eventualnim ustavnim promjenama, no oko toga nismo imali, kao što vam je poznato, ni u prethodnom sazivu, ni u ovom jedinstvena mišljenja. Lično mislim, to je parlament, moraju da budu nosioci svih aktivnosti u tome.
Predsjedništvo BiH danas je produžilo mandat za učešće oružanih snaga BiH u misiji u Afganistanu, ali za 7, ne za 14 mjeseci, a Ministarstvo obrane BiH naloženo je da sačini detaljan izvještaj o bezbjednosti u toj zemlji zbog indicija da je stanje pogoršano. Odluka o eventualnom povlačenju BiH oružanih snaga iz Afganistana zavisit će od činjenica sadržanih u izvještaju.
Šef Kancelarije za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH Raska Denjalić pokrenula je danas disciplinski postupak protiv službenika ove kancelarije Senada Pandžića, jer je na svom profilu na društvenoj mreži Facebook uputio neprimjerene prijetnje poslaniku Srpske demokratske stranke u parlamentarnoj skupštini BiH Aleksandri Pandurević.
Denjalićeva je istakla da je veoma vjerovatno da će na sjednici Vlade Federacije BiH biti raspravljano i o nedoličnom ponašanju službenika Kancelarije za odnose s javnošću, te da je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić informisan o slučaju Pandžić. Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević podnijela je Agenciji za istrage i zaštitu i tužilaštu BiH krivičnu prijavu protiv Pandžića zbog poziva na nasilje prema službenim licima i poziva na ubistvo.
Nakon političkih i privredne teme, direktori rafinerije ulja Modriča i rudnika i termoelektrane Ugljevik potpisali su danas ugovor o saradnji vrijedan oko milijun maraka. Danas potpisani ugovor između kompanije iz Ugljevika i Optima grupe na trogodišnjem nivou vrijedan je oko 60 milijuna maraka. Riječ je o dugogodišnjoj uspješnoj saradnji ovih privrednih subjekata, informiše Slađan Jeremić.
Generalni direktor rafinerije Modriča Pero Dugić napomenuo je da saradnja ove kompanije i rudnika i termoelektrane Ugljevik traje 25 godina.
Za ovih 25 godina kroz mašine i mehanizaciju i industrijska postrojenja u rudniku i termoelektrane Ugljevik prošlo je preko 6000 tona naših proizvoda. Naši inženjeri iz razvoja i primjene su u stalnom kontaktu sa inženjerima u rudniku i termoelektrani i naravno interaktivnim radom postižu ogromne uštede u eksploataciji.
Generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Anto Gajić istakao je da je ovaj kolektiv izuzetno zadovoljan kvalitetom proizvoda Modričke rafinerije.
Nismo imali problema u eksploataciji, nismo imali havarija, a što je posebno važno, rafinerija ulja Modriča uzima staro ulje od nas, tako da smo se riješili problema uskladištenja, odnosno zbrinjavanja tog ulja, što je u skladu sa ekološkim standardima.
Prvi zamjenik direktora Optima grupe Slavko Šepanović potpisao je sa Gajićem ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za naredne 3 godine, a tiče se isporuke dizel goriva, benzina 95 i mazuta, rudniku i termoelektrani Ugljevi.
U Šamcu je danas potpisan ugovor o kupoprodaji hrana produkta između opštine Šamac i lokalnog preduzeća Brojler Zlatno Pile, koje planira da u hrana produktu u narednom periodu uloži 16 milijuna maraka i zaposli 120 radnika.
Potpisivanjem ovog ugovora ispunjena je obaveza koju je opštini dala Vlada Republike Srpske da u roku od 6 mjeseci pronađe strateškog partnera koji će pokrenuti proizvodnju u hrana produktu. Vlada je ranije kupila imovinu ovog preduzeća u stečaju i dala je na raspolaganje opštini uz obavezu da pronađe strateškog partnera. Brojler Zlatno Pile obavezalo se i da će u narednom periodu isplatiti opštini, odnosno Vladi Srpske, 1.250.000 maraka koje su uložene u stečajnu masu.
U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH sutra će biti održan sastanak povodom inicijative ovog ministarstva da se donese zakon o dopunama zakona o akcizama BiH koje se odnose na oslobađanje od plaćanja akciza i putarina na dizel gorivo koje se koristi u poljoprivrednoj i primarnoj proizvodnji.
Na sastanak su pozvani ministri poljoprivrede Republike Srpske i Federacije BiH, predstavnik vlade distrikta Brčko, direktor spoljno-trgovinske komore BiH, privredne komore Srpske i privredne komore Federacije BiH. Takozvani plavi dizel poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini traže već godinama, a to bi značilo da će za poljoprivrednike dizel koji koriste u zemljoradnji biti jeftiniji za oko 55 peninga.
U organizaciji Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u Banja Luci je danas održan okrugli sto o temi oblikovanje efikasnih programa finansiranja izvoza, iskustva i preporuke. Predstavnici ove financijske institucije nastojeće da je se izvozno orijentisanim preduzećima omogući davanje povoljnijih dugoročnih kredita uz manju kamatnu stopu kako bi se olakšali uslovi poslovanja i privređivanja u uslovima ekonomske krize. Opširnije Predrag Vulin.
U uslovima ekonomske krize nameću se i specifičnosti u spoljno-trgovinskim poslovima. U tom smislu i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske nastoji da svojim kreditnim linijama pomogne izvozno-orijentisanim preduzećima, kaže Ivan Vidović, izvršni direktor sektora ove banke za ekonomske analize.
Imamo kratkoročnu kreditnu liniju za obrtna sredstva koja traje do jedne godine. Željeli bismo da na ovaj način i na osnovu zaključaka sa ovog skupa unaprijedimo naše kreditne linije, što smo na kraju krajeva i obavezni u skladu sa ekonomskom politikom Vlade Republike Srpske, koja je prepoznala potrebu da se domaćim izvoznicima pruži dodatna finansijska podrška u ovom obliku. Možda još uvijek prerano da o tome razgovaramo, međutim u svakom slučaju smo razmišljali o mogućnosti umanjenja kamatnih stopa i u svakom slučaju produženja roka otplate.
Žarko Mikić, direktor Banjalučke vitaminke, ističe da je realni sektor u velikim problemima i da bez pomoći banaka ne bi bilo moguće ostvariti pozitivne proizvodne rezultate, a to su prepoznali u Investiciono-razvojnoj banci.
U ovom trenutku negdje oko 20% izvozimo, međutim u strateškom smislu mi smo se opredijelili da prije svega pokrijemo tržište Bosne i Hercegovine, zatim integrisano regionalno tržište, a samo sa specijalnim proizvodima koji mogu izdržati oštru konkurenciju idemo prema izvozu i da bismo uvušte i to uspjeli, morali smo prije toga da smanjimo jaz tehnološke zaostalosti, da se modernizujemo, da uvedemo sistem kvalitete, obezbedimo potrebne certifikate.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske početkom 2012. postala je članica Evropske asocijacije javnih banaka, a do sada je finansirala 5833 projekta u ukupnom iznosu 522,7 miliona evra.
Virus zapadnog Nila koji prenose tigrasti komarci u Srbiji je potvrđen kod još 16 lica, tako da je do sada registrovano ukupno 37 zaraženih, izjavila je danas zamjenik direktora Beogradske klinike za infektivne i tropske bolesti Olga Dulović. Sve zaražene osobe su starosti između 52 i 82 godine.
Dulovićeva istakla da je na klinici zbrinuto 20 pacijenata zbog sumnje da su oboljeli od virusnog encefalitisa, a kod dvoje njih je ta bolest i dokazana. Ona je rekla da je riječ o podacima koji se odnose na period do kraja avgusta. Ministar zdravlja Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas da nema razloga za strah da bi u Srbiji moglo da dođe do epidemije bolesti izazvane virusom zapadnog Nila. Ona je rekla da je riječ o bolesti koja je prisutna u regionu i širom svijeta i nema epidemijski karakter.
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri svojoj izjavi o potrebi međusobnog priznanja Beograda i Prištine za ulazak u Europsku uniju, saopšteno iz njegovog kabineta.
Kako se navodi u saopštenju, Schulz ne želi da komentariše šta drugi govore o ovom pitanju i u svojoj izjavi on je rekao ono što je očigledno, jer želi da vidi sudbinu i Kosova i Srbije kao budućih članica Unije. Schulzovu izjavu juče je demantovao europski komesar za proširenje Stefan File, precizirajući da nije riječ o potrebi priznavanja već normalizacije odnosa sa Kosovom.
Mauritanija je Libiji izručila bivšeg šefa obavještene službe Abdullaha al-Senusija, javili su danas državni mediji. Senusi je predat zvaničnoj delegaciji Libije na čijem je čelu ministar pravosuđa ove zemlje. Senusijevo trenutno prebivalište nije poznato.
Libija traži Senusija radi zločina koji su navodno počinjeni tokom bivšeg režima Muamera Gaddafija. Senusi je pobjegao iz Libije nakon što je oružanom pobunom prošle godine sa vlasti svrgnut Gaddafi. On je također tražen u Francuskoj, ali za njim traga i Međunarodni krivični sud.
Ponovo domaćim aktualnostima. Svakodnevna poskupljenja neće uticati na cijene studentskog smještaja i hrane koje će ostati na prošlogodišnjem nivou, potvrđeno je iz studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci. Studenti su strahovali, ali sada mogu da budu mirni i da se posvete ispitima. Opširnije Daniel Lepir.
Smještaj u studentskom domu košta 10 ili 15 maraka mjesečno, što zavisi od broja kreveta u sobama, dok tri obroka koštaju oko 2,5 marke. Studenti kažu da je to realna cijena s obzirom na uslove u domovima. Međutim, ukoliko bi uslijedila poskupljenja, ne znaju kako bi se s njima suočili.
Sad ova cijena realna za studente, nije nešto ni skupo, a sada bude nešto više, možda to već bilo problematično.
Pa ako baš bude moralo da poskupiš, šta, bolje i dom nego privatno.
Razumijem da su veliki troškovi, da ovo i ono, ali
vlada troši pare na svašta nešto drugo, može i na nas nešto.
Predsjednik Skupštine studentskog parlamenta Nikola Tesla u Banja Luci, Igor Macanović, smatra da do rasta cijena u studentskim domovima neće doći jer...
Prošle akademske godine Skupština studenta je u saradnji sa Unijom studenta i studentskim parlamentom Univerziteta u Banja Luci potpisao memorandum i protokol o zajedničkoj saradnji u kojoj se ministar prosvete i kulture Anton Kasipović obavezao da takvih poskupljenja neće biti barem još dvije godine.
Studenti nemaju razloga da strahuju, kaže direktor studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, Milan Komljenović.
S tim što ćemo u sljedećoj budžetskoj godini vidjeti sa ministarstvom da se planiraju sredstva i da se zavisno od tog povećanja planiraju sredstva iz budžeta, pa idu na teret budžeta, a ne na teret studenta.
Sredstva za sufinansiranje ishrane i smještaja studenata i đaka povećana su u 2012. godini za 1 000 000 maraka u odnosu na prošlu godinu i iznose 4,3 miliona maraka, a u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske kažu da nisu dobili zahtjev studentskih centara i đačkih domova da se sredstva povećaju i u narednoj godini.
Nakon obrazovanja i kultura, u Narodnom pozorištu Republike Srpske danas su počele pripreme za novu pozorišnu sezonu, a u Dječjem pozorištu Republike Srpske održana je preskonferencija povodom premijere lutkarske predstave Ljepotica i zvijer, koja će se održati u petak 7. septembra sa početkom u 19 časova. Opširnije Dejana Rauš.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske danas su počele pripreme za predstavu Ukroćena goropad prema tekstu Williama Šekspira, koja će premijerno biti izvedena na Dan Narodnog pozorišta 18. oktobra, kaže direktor Nacionalnog teatra Srpske Nenad Novaković. U Narodnom pozorištu Republike Srpske sutra se završava ljetna pauza, kada će na sceni Petar Kočić biti izvedena predstava Krivica Nebojše Romčevića u režiji Nikole Pejakovića. O tome šta očekuje ljubitelje pozorišne umjetnosti u novoj sezoni u Narodnom pozorištu Srpske, govori direktor ovog pozorišta Nenad Novaković.
Mi sutra počinjemo sa izvođenjem repriznih predstava iz prošle sezone, uopštene predstave koje su nam aktivne. Istovremeno, danas krećemo sa pripremom nove predstave Ukrućena goropad Šekspirovog teksta. Mi smo ove godine planirali i planiramo da izvedemo ukupno 6 predstava. Također, 18. oktobra, ja sam ubijeđen da će naši posjetioci, da ćete vi kao naše kolege novinari, biti u novom ruhu Velike sale Narodnog pozorišta, to jest bit će promijenjen interijer od stolica, što je velika zasluga znači ministarstva, našeg resornog ministarstva i kabineta predsjednika vlade gospodina Đorđevića.
Na današnjoj preskonferenciji održanoj u Dječjem pozorištu Republike Srpske povodom premijere lutkarske predstave Ljepotica i zvijer, reditelj predstave profesor Hartmut Lorenz iz Berlina rekao je da mu je drago što radi sa Dječjim pozorištem iz Banja Luke. Govoreći o lutkarskoj predstavi, Lorenz kaže da je njen cilj da se iza spoljašnjeg izgleda prepozna etička vrijednost jednog čovjeka i veza između biti i izgleda.
Schon seit langem versuche ich ja.
Već dugo istražujem kako možemo da radimo sa maskama. Kao tehnika je pozorišta sa maskama poznata, ali nismo to nikad istraživali sa jednom konkretnom komadom. Ali Ljepotica i zvijer se kao priča ponudi u tom smislu, pošto radi se tačno o tome da se pokazuje jaz između vanjskog izgleda i biti.
Vom Widerspruch Schein und Sein ist.
Dječje pozorište Republike Srpske ove godine ulazi u 57. profesionalnu pozorišnu sezonu, a nakon predstave Ljepotica i zvijer u ovom pozorištu se očekuju 3 ili 4 nove predstave koje će biti prikazane do kraja ove godine.
Draženko Mitrović, atletičar iz Banja Luke koji nastupa za reprezentaciju Srbije na paraolimpijskim igrama u Londonu, oborio je danas svjetski rekord u bacanju diska. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Draženko Mitrović u današnjem takmičenju u trećoj seriji finala imao je rezultat 32,97 m, što je novi svjetski rekord u kategoriji F54. Atletičar iz Banja Luke osvojio je srebrnu medalju u Londonu. U izjavi za Radio Republike Srpske Draženko Mitrović kaže da je zadovoljan što je nastavio seriju dobrih rezultata s prošlih paraolimpijskih igara.
Zadovoljan sam rezultatom koji sam bacio, uspio sam nadmašim samog sebe da postignem svjetski rekord i da bacim za srebro. Realno bio sam spremniji za dosta toga, imao sam neke povrede, što me malo onemogućilo da bacim još bolji rezultat, ali generalno sam zadovoljan. Znači, pozdravio bi sve moje iz Republike Srpske puno i znači, jednostavno odbranio sam medalju iz Pekinga, ispunio sam cilj.
U bacanju diska Mitrović je nastupio uprkos povredi, a u subotu ga očekuje posljednje takmičenje u Londonu u disciplini bacanje koplja. Teniseri iz Srbije Novak Đoković i Janko Tipsarević večeras će nastaviti mečeve osmine finala na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država. Đoković igra sa Stanislasom Vavrinkom iz Švajcarske, a srpski teniser je imao prednost od 2-0 u prvom setu kada je meč prekinut zbog kiše. Ovaj duel drugi je na rasporedu na Louis Armstrongu nakon meča Roberte Vinči i Sare Rani koji počinje u 17 časova. Janko Tipsarević vodi sa 5-2 u prvom setu meča protiv Filipa Kohlschreibera iz Njemačke. Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović od 1 čas iza ponoći igraće četvrtfinale US Opena protiv Amerikanke Serene Williams. Mečevi su sinoć nekoliko puta prekidani zbog kiše, a meteorolozi su i za danas u Njujorku najavili padavine. Košarkaši Bosne i Hercegovine danas će biti gosti Gruzije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ovaj susret igra se od 17 časova. Bosna i Hercegovina vodeća je u grupi D sa 4 pobjede i 2 poraza, Gruzija je druga sa 4 pobjede i 1 porazom. Selekcija Srbije u Zrenjaninu dočekuje Slovačku. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. U ovoj grupi A Crna Gora ima 7 pobjeda iz isto toliko mečeva i već je izborila plasman u Sloveniju naredne godine. Slijede Srbija, Izrael i Estonija sa po 4 pobjede i 3 poraza.
Danas je uz pretežno oblačno vrijeme i malo svježije. Samo na jugu sunčano i toplo. U 14 časova najtopliji su bili Višegrad i Rudo sa 30 stepeni. Najniža temperatura izmjerena je u Ham Pjesku, Driniću i na Mrakovici 21 stepen. U Banja Luci u isto vrijeme 27 stepeni. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Drinić, Mrakovica i Ham Pjesak 21, Kalinovik, Mrkonjić, Grad, Čemerno i Šipovo 22, Ribnik 23, Nevesinje i Srbac 25, Gradsko, Novi Grad, Sokolac, Srebrenica i Banja Mlječanica 26, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj i Prijedor 27, Derventa, Zvornik i Trebinje 28, Višegrad i Rudo 30 stepeni. I do kraja dana bit će pretežno oblačno uz prolaznu kišu mjestimično i veđim pljuskovima sa mogućnošću i grmljavine, dok će u Hercegovini i na jugoistoku biti sunčanije sa malo oblaka. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 29, na jugu i jugoistoku do 31, na planinama oko 22 stepena. U Banja Luci popodne i tokom večeri promjenjiv oblač sa kratkotrajnom kišom, mada se ne isključuje mogućnost da bude i rijeđi pljusak, duvat će slab sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Sutra promjenjivo i pretežno oblačno sa kišom povremeno, a popodne i lokalni pljuskovima sa grmljavinom i svježije vrijeme nego danas. Tokom večeri prestanak padavina i djelimično razjedavanje najprije na zapadu, a tokom noći i u ostalim krajima. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu Hercegovine do 19, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 22 do 27, na jugu do 29, u kuplanjinama oko 18 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno oblačno sa povremenom kišom i grmljavinom, u večernim časovima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha oko 17, maksimalna dnevna do 25 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Narodna skupština zaključila raspravu o rebalansu budžeta Republike Srpske kojim se predviđa smanjenje budžetskog okvira za 15 miliona maraka. Izjašnjavanje najavljeno oko 17 časova.
Vlada Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o nafti i derivatima nafte i informacije o praćenju efekata primjene novih zakona o PIO i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri svojoj izjavi da nema ulaska Srbije u Europsku uniju dok Beograd ne prizna nezavisnost Kosova.
Reprezentativac Srbije, banjalučki atletičar Draženko Mitrović, postavio svjetski rekord na paraolimpijskim igrama u Londonu i osvojio srebrnu medalju u bacanju diska.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Mačeta.